So let's look at Judges chapter 2.
Teda sudcovia, kniha sudcov, druhá kapitola.
Starting with verse 1, we'll read verse 1, and particularly I want us to see verse 3.
Takže začneme od prvého verša a špeciálne sa chcem pozrieť na tretí verš potom.
Danka, can you read for us Judges chapter 2, verse 1 to 3?
Takže sudcov, druhá kapitola, prvé tri verše.
Aniel hospodinov šiel z
Mami, daj si dole mikrofón, teda hej.
Áno, áno, hej, rozumiem, díky. Aniel hospodinov šiel z Gilgádu nahor do Bochimu. Riekol, vyviedol som vás z Egypta a priviedol do zeme, ktorú som prísahou zasľúbil vašim otcom. Povedal som, nezruším nikdy svoju zmluvu s vami. No vy nesmiete uzavrieť zmluvu s obyvateľmi tejto krajiny, ale zbúrajte ich oltáre. No vy ste neposlúchli môj rozkaz. Čo ste to urobili? Teraz vám hovorím, nevyženiem ich spred vás. Stanú sa vám protivníkmi a ich bohovia vám budú osídlom.
So this is what God told the Israelites from the very beginning when they came into the land.
Takže toto sú tie slova, ktoré Boh povedal Izraelcom od prvého momentu, kedy vstúpili do tej zeme.
That they had not obeyed him and they had not they had continued in idolatry.
Že oni ho neposlúchli a pokračovali v tom modlárstve.
And so he said, I will not drive out the inhabitants before you.
A on povedal teda, že ja nevyženiem spred vás vašich protivníkov.
Because you have continued in idolatry.
A pretože ste pokračovali v tom modlárstve.
But then he said, these people and these gods will become thorns in your sides and a snare to you.
Ale povedal, že títo ľudia sa stanú vašimi protivníkmi a ich bohovia sa vám stanú osídlom.
So that's what we've seen over and over in the book of Judges.
A to je to, čo vidíme dookola v tejto knihe sudcov.
That the people become distracted by the gods of their neighbors.
A že ľudia sú neustále akoby vyrušovaní tými bohmi svojich susedov.
Which basically means the values of their gods, the practices, the beliefs of those people.
Čo znamená prakticky ich hodnoty, ich viera, viera týchto ľudí, ich praktiky.
And they become deceived by the offer of these false gods.
A oni sa stanú nakoniec podvedení tými ponukami týchto falošných bohov.
And in the end, they find themselves suffering like a thorn in your skin.
A nakoniec sa nájdu v situácii, kedy trpia, ako keď máš trň vo svojej koži.
Or being stuck in a trap.
Alebo ako keby boli zaseknutí niekde v pasci.
This was the final result.
Takže toto bol ten dôsledok.
Because they were attracted and distracted and deceived to go toward the false gods.
A kvôli tomu, že oni boli zlákaní a podvedení týmito falošnými bohmi.
I remember one time we took a trip when we were in America to see a baseball game in Atlanta.
Pamätám si, že jedného dňa sme, keď sme boli v Amerike, tak sme sa išli pozrieť na baseballový zápas v Atlante.
Emily was maybe 3 years old.
Emily
or 2 years old maybe.
2-3 roky.
And we took our aunt with us. She came here to visit one time when she was in her 90s.
Tie sme zobrali našu jej tetu so sebou. Ona tu bola na návšteve na Slovensku.
And tickets to baseball games are pretty expensive.
A tie lístky na basketbalové zápasy sú celku drahé.
And so our hope was to try to save money and buy some tickets that somebody was trying to resell.
Takže ja som dúfal, že sa nám podarí kúpiť, teda ušetriť peniaze a kúpiť lístky, ktoré sa bude snažiť niekto nám predať.
Because we were so worried about saving some money.
pretože my sme sa tak veľmi sústredili na šetrenie peňazí.
So we found some guys out in front of the stadium that were holding up some tickets to sell.
A my sme uvideli zo pár ľudí, ktorí pred štadiónom držali lístky nad hlavou.
And he had 4 tickets. That was great. I took the tickets. I looked at them.
A ten chlapík mal 4 lístky. Ja som si ich zobral, pozrel sa na ne.
And gave the tickets back to him and said, "Okay, we'll take them."
A vrátil som mu ich a povedal som, že dobre, tak my ich zoberieme.
And so I paid him the money.
Zaplatil som mu.
He gave me the tickets.
Dal mi lístky.
And we went to go into the gate.
A išli sme ku bráne štadióna.
And when we got to the gate, they looked at the tickets.
A keď sme sa dostali k tej bráne, tak oni sa pozreli na tie lístky.
And they said, "These tickets were for yesterday's game."
A oni povedali, že tieto lístky sú na včerajšiu hru.
And what had happened is when I gave him back the tickets to say we'll take him, he switched them.
A čo sa stalo, keď ja som mu vrátil tie lístky a povedal mu, že dobre, my ich teda zoberieme, tak on ich medzi tým vymenil.
And so we went back out and of course he was long gone.
A tak sme sa chceli vrátiť za ním, ale on už bol samozrejme dávno preč.
So we lost about, it was probably $75.
Takže sme stratili asi zhruba $75.
So we were lured away by the desire to get some a good price.
Takže my sme boli zlákaní tou túžbou získať dobrú cenu.
We thought that we could save some money.
A dúfali sme, že môžeme ušetriť nejaké peniaze.
But we were deceived.
Ale boli sme podvedení.
And in the end it was quite disappointing.
A nakoniec to bolo vcelku sklamanie.
Which was, it's interesting to look at in the scripture, you see this kind of thing many times.
A je zaujímavé, že aj v písme vidíme podobné situácie mnohokrát.
The first one was Adam and Eve, of course.
A prvá situácia bola Adam a Eva.
It was something very similar.
Bolo to niečo veľmi podobné.
The serpent said, "I'm offering you something really good that you want, that you don't have."
A ten had im povedal, že ja vám ponúkam niečo veľmi dobré, niečo, čo nemáte.
And so they were deceived.
A takže oni boli podvedení.
They were distracted from what God had told them.
Boli vyrušení od toho, čo im povedal Boh, že majú robiť.
And then suddenly they realized that they had been trapped.
A nakoniec si uvedomili, že boli uväznení v pasci.
But it was too late.
Ale už bolo príliš neskoro.
When I look back in my own life, I can see a number of times when I did the same thing in my spiritual life.
A keď sa pozriem naspäť do svojho života, tak mnohokrát vidím, že som urobil podobnú vec vo svojom duchovnom živote.
From an early age, I was distracted by sexuality.
Od skorého veku som bol vyrušovaný sexualitou.
And it was like a carrot in front of a rabbit.
A bolo to ako taká mrkva pred zajacom.
And I was convinced that it was the answer to my happiness.
A ja som bol presvedčený, že to je odpoveď na moje šťastie.
But in the end I was trapped.
Ale nakoniec som bol v pasci.
And I was deceived.
A bol som podvedený.
And today I'm still fighting the results of that in my life.
A dnes ešte stále bojujem s výsledkami tohto.
So probably each of us could tell a story like this.
A verím tomu, že každý z nás vie povedať podobné príbehy tomuto.
Because deception is very active today in our lives.
A pretože tie zvody sú veľmi aktívne aj dnes v našich životoch.
Idols are so important to search for because if we don't find them, it will slowly lead us into slavery, pain and oppression.
A je veľmi dôležité hľadať, čo sú tie naše modly, pretože ak ich nenájdeme, ak to nezistíme, tak nás to veľmi ľahko zvedie do útlaku, do nejakej pasce.
You know, slavery, pain and oppression.
Do bolesti, do otroctva.
But on the other hand, if we can discover them before it's too late,
a na druhej strane, ak ich vieme, ak to vieme identifikovať skoro, včas,
it can lead to freedom and joy and prosperity and growth.
Tak to môže viesť do slobody, prosperity, do rastu.
So I think that's why God gave us this book of Judges, so that we can and repeated the stories over and over.
A ja verím tomu, že aj to je dôvod, prečo nám Boh dal túto knihu sudcov a tak neustále dokola a dokola opakoval ten istý príbeh.
So that we could think about this over and over and over to make sure that we get it for our lives.
A to je, aby sme naozaj dokola nad tým premýšľali, aby sme zistili, ako je to v našich životoch.
So it does seem to be a little bit repetitious sometimes.
A zdá sa, že je to trochu také opakujúce sa.
But I think as we repeat it, it's a challenge to us over and over. Don't leave these meetings without discovering what our potential idols are.
Ale ako si to opakujeme, tak je nám to taká pripomienka, aby sme neodchádzali z týchto našich stretnutí bez toho, aby sme zistili, aby sme sa zamysleli nad tým, čo sú tie naše modly.
It's too important to our future.
Je to príliš dôležité pre našu budúcnosť.
It's too important to our family.
Je to príliš dôležité pre naše rodiny.
It's too important to our church family.
A je to príliš dôležité aj pre našu zborovú rodinu.
So today we're in chapter, the last half of chapter 12.
A dnes sa nachádzame v druhej časti, teda poslednej časti 12. kapitoly.
And we find three more judges there mentioned briefly.
A nájdeme tu troch ďalších sudcov, ktorí sú tu stručne spomenutí.
It's only a 7 verses that three judges are spoken about.
A je to iba 7 veršov, v ktorých sú spomenutí títo traja sudcovia.
So Zdenka, if you could read for us Judges chapter 12 starting at verse 8.
Takže Zdenka, ak by si pre nás mohla prečítať Sudcovia 12. kapitola od 8. verša do konca.
Judges chapter 12 starting with verse 8.
Sudcovia 12 od 8. verša do konca.
Po ňom spravoval Izrael Ibcán z Betlehema. Mal 30 synov a 30 dcér, ktoré povydával z domu, a 30 dcér priviedol svojim synom od inakiaľ. Spravoval Izrael 7 rokov. Keď Ibcán zomrel, pochovali ho v Betleheme. Po ňom spravoval Izrael Zebulúnec Élon. Spravoval Izrael 10 rokov. Keď Zebulúnec Élon zomrel, pochovali ho v Ajalóne v kraji Zebulúnskom. Po ňom spravoval Izrael Pireátončan Abdón, Hilélov syn. Mal 40 synov a 30 vnukov, ktorí jazdievali na 70 osliadkach. Spravoval Izrael 8 rokov. Keď Pireátončan Abdón, Hilélov syn, zomrel, pochovali ho v Pireátone v Efraimskej krajine na pohorí Amálekovcov.
Okay, thank you, Zdenka.
Ďakujem, Zdenka.
So here is a chart that I found that was interesting to look at the judges that we've studied so far.
Takže tu je taký nákres tých sudcov, ktorých sme doteraz študovali.
So you can see the list of the judges on the right side.
Takže na tej pravej strane vidíte zoznam tých sudcov.
And the people who were oppressing them on the left side.
A tí ľudia, ktorí im spôsobovali útlak, sú na ľavej strane.
It's interesting that all the people who were oppressing were always different people.
Je zaujímavé, že tí ľudia, ktorých utláčali, tak za každým to boli iní ľudia.
So now we're talking about the, depending on how you count, the the 11th, 12th and 13th judges in the line.
Takže teraz podľa toho, ako teda počítame, tak ale teraz sa venujeme 11., 12. a 13. sudcovi v tejto línii.
So it's Ibzan here, Ibzan, Elon and Abdon.
Takže je to Ibzan, Elon a Abdon.
And they were exactly after Jephthah.
A oni boli hneď po Jeftovi.
And we only have three left after them.
A po nich nám už zostávajú len traja ďalší.
It's also interesting to notice that probably there were not any wars going on with these guys because the Ammonites had already been defeated by Jephthah.
A je zaujímavé sa pozrieť na to, že pravdepodobne počas toho, ako oni boli sudcovia, tak sa neviedli žiadne boje, pretože Amoniti už boli porazení Jeftom.
So it could be that that's the reason that no famous military expeditions were described or connected with them.
Takže aj to je možno dôvod, prečo žiadne známe vojenské expedície sú není spomenuté v súvislosti s týmito menami.
But there were things that were said about them.
Ale je tam zo pár vecí, ktoré o nich je povedaných.
So when I read this, I was just very interested to observe that these were the things that they mentioned about them.
A keď ja som si to čítal, tak bolo pre mňa veľmi zaujímavé, že práve toto sú tie veci, ktoré sú o nich spomenuté.
That Ibzan had 30 sons, 30 daughters.
Že Ibzan mal 30 synov, 30 dcér.
Can you imagine?
Viete si to predstaviť?
Having 60 children?
Mať 60 detí.
And then the Abdon, he had 40 sons, 30 grandsons. We don't know how many daughters he had.
A potom Abdon mal 30 synov, teda 40 synov a 30 vnukov. Nevieme, koľko mal dcer.
So it's just interesting to think about why did God mention these things about these men?
A je zaujímavé sa zamyslieť nad tým, že prečo Boh spomína práve tieto veci o týchto mužoch.
So maybe you can unmute yourselves and tell me, why do you think that God might have mentioned these things?
Takže zapnite si svoje mikrofóny a môžete mi povedať, čo si vymyslíte, prečo Boh spomenul práve tieto veci o týchto mužoch.
What do you think?
Čo si myslíte?
It doesn't tell us, so this is really just speculation.
Nepíše sa tam, že prečo je to tak, ale je to len špekulácia naša.
Asi v tom, ako dlho vládli. 1, 7, 10, 8 rokov, to je veľa.
Ale práve, že je to málo na 60 detí.
No, áno. No tak, áno. To chcem práve povedať. No povedz ty.
Že tie deti nemusel mať počas svojho vládnutia. Že počas tých 7 rokov mohli ich mať aj skôr.
Their children during their reign as a judge, but maybe they had it already before, some of them.
Yes. Ja si myslím, že ten Boh to vidí v tých deťoch. Že čím viac detí človek má, tak tým je to väčšie Božie požehnanie. Ja si to myslím.
So I think God considers children to be a blessing, so more children, more blessing.
No asi každý nemal toľko detí, takže skôr si myslím, že to poukazuje na jeho status spoločenský. Že to bol naozaj niekto v tom Izraeli.
So not everybody had so many children, so I think that it's maybe also connected to their his status, social status.
And maybe it's just to document history, just, you know, that in this time of history, there was still a need for judges, even though these judges, not like so many big things happen during the time that they served as judge, but there was still this time when the Israelites needed the judge. And so
možno je to len pre dokumentovanie tej histórie, že ešte v tejto dobe boli stále potrební sudcovia, hoci sa nestali mnohé veci za ich sudcovania.
Ja si myslím, to s tým počtom detí.
Keď mali toľko detí, tak boli pravdepodobne bohatí, aby mohli mať toľko žien a toľko detí.
So if,
tak asi mali veľa domov.
Maybe they were very rich because they probably had a lot of women and lots of houses.
Ja si myslím, že mali tých detí preto tak veľa, možno že aj s rôznymi ženami, lebo tak ako to bolo povedané, je to určitý status. Myslím, že počet detí je skutočne spoločenský status. Však ľudia majú deti častokrát preto, no to je také iné hľadisko, ale podľa mňa ten Boh to takto udáva, že je to Božie požehnanie mať tie deti.
So I think it signifies also their status, because it's a God's blessing to have so many children.
It's also similar to Gideon. Gideon had his 30.
A je to veľmi podobné aj Gideonovi, pretože Gideon mal tiež 30 detí.
Nemuseli byť bohatí. Tí ženy chceli mať tie deti, možno s tým Ibzánom, Elonom, Abdonom. A možno, že aj tí muži mali takú potrebu, aby mali čo najväčšie potomstvo po sebe.
So maybe they haven't necessarily been so rich. Maybe just their wives really wanted to have so many children.
Keď vládli.
When they were.
No, Šalamún mal, myslím, veľa detí a žien, Pavlinka tu podotýka teda, ale v podstate, tak oni síce neboli králi, ale tak trochu si tak uzurpovali takú tú časť toho, čo to znamená byť kráľom, že vlastne trochu sa na tých kráľov hrali. Každopádne boli vládcovia, nielen sudcovia, ale vládli. Takže potom tí králi ich možno nasledovali, že byť kráľom znamená mať veľa detí. A oni boli takí polokráli trochu.
So also Solomon had a lots of wives and children. So maybe these judges wanted to maybe feel and act like a king.
Podotkla by som, že Gideon samotný mal 70 synov, teraz som si to našla, lebo sa mi to tak marilo. Gideon mal 70 synov, ktorí vzišli z jeho bedra, lebo mal mnoho žien.
So Gideon had 70 sons because he had a lot of wives.
To by asi nebola podmienka mať len jednu ženu.
No isto. A to zase to hovorí aj o tej... Hovorí to aj o tej prosperite, že viac žien si mohol dovoliť len ten, kto mal väčší majetok, pretože on bol povinný tie ženy živiť.
So it was also speaking about the prosperity because he was supposed to like not feed, but you know, to take care of these wives.
Ja by som nevidela modlu v tom, že mám veľa detí. Ja by som
I would not see idol in having a lot of children.
Okay, good responses. The answer is really not in the text.
Dobré odpovede, a hoci táto odpoveď sa nenachádza v texte.
And I don't know that I know the answer to it.
A tiež nie som si istý, že ja viem tú správnu odpoveď.
But it did occur to me that maybe it was an indication of their idolatry.
Ale napadlo ma, že mohlo to byť nejakým znamením ich modlárstva.
And for sure, like Daniela said, the number of children is not idolatry.
Ale celkom isto, ako aj Daniela hovorí, to množstvo detí neznamená, že toto je to modlárstvo.
But usually anything that becomes an idol is not necessarily a bad thing in itself.
Ale obyčajne tá vec, ktorá sa stane modlou, tak sama o sebe nemusí byť zlou vecou.
So it's possible that something absolutely good can become an idol.
Je možné, že niečo absolútne dobré sa stane modlou.
So when I was thinking about how many sons and daughters he had,
a keď som premýšľal nad tým, ako veľa synov a dcér mali,
it occurred to me that it's possible that it had become an idol for them.
Tak ma napadlo, že je možná aj taká možnosť, že sa to stalo pre nich modlou.
I think in general, I think if you can only have one child and the child becomes your idol.
A vo všeobecnosti si myslím, že aj keď máš len jedno dieťa, tak aj toto dieťa sa môže stať tvojou modlou.
So it's not necessarily about the number.
Takže nie je to nutne o tom množstve.
It's about how our heart is set on something.
Ale je to o tom, ako je nastavené naše srdce.
But you can, if I said to you, you know, I have 70 cars.
Ale ak by som vám ja povedal, že mám 70 aut.
I realize we're in a different generation, but
uvedomím si, že sme v inej generácii teraz.
Somebody might think, what? It seems like there's something wrong that you would want to have 70 cars or 70 houses.
Tak niekto by si mohol pomyslieť, že no, možno niečo je zlé, ak chceš mať 70, ak potrebuješ mať 70 aut alebo 70 domov.
I think anybody might, it might occur to them, like, it seems like maybe there's an obsession here.
A myslím, že každého by mohlo napadnúť, že je tam nejaká taká, také naháňanie sa za niečím.
And can you imagine the time and the resources and the planning and the travel?
A viete si predstaviť ten čas a tie zdroje a to plánovanie a to cestovanie?
To raise and arrange marriages for 60 children.
Aby ste zabezpečili a zariadili sobaše pre 70 alebo 60 detí.
So there's another verse that's interesting in scripture that talks about these things, and it's in Deuteronomy chapter 17.
A je tu ešte ďalší verš, ktorý sa venuje podobným veciam, a je to v Deuteronomii, to je 4. Mojžišova, which chapter?
17.
A takže 4. Mojžišova, 17. kapitola.
Verse 14 through 17.
Teda 5. Mojžišova, pardon. 5. Mojžišova, 17. So 17 chapter
verse 14 through 17.
Verše 14 až 17.
Keď vojdeš do krajiny, ktorú ti dá Hospodin tvoj Boh, zaberieš ju, budeš v nej bývať a povieš si: ustanovím si nad sebou kráľa ako všetky okolité národy. Ustanov si nad sebou kráľa, ktorého ti vyvolí Hospodin, tvoj Boh. Spomedzi tvojich bratov ustanov si nad sebou kráľa. Nesmieš ustanoviť nad sebou cudzozemca, ktorý nie je tvojim bratom. Nech nechová mnoho koní, nech nezavedie ľud späť do Egypta, aby si zadovážil mnoho koní, lebo Hospodin vám riekol: nevrácajte sa už nikdy touto cestou. Nech nemá mnoho žien, aby sa neodchýlilo jeho srdce. Nech si ani striebra, ani zlata príliš mnoho nenahromadí.
So God told the people, even before they had these kind of leaders, that they shouldn't, the leader shouldn't do certain things.
Takže Boh povedal svojmu ľudu ešte predtým, než mali týchto vodcov, že tí vodcovia nemajú robiť určité veci.
They shouldn't collect horses, multiply horses.
Že nemajú si hromadiť kone.
They shouldn't multiply wives, have many wives.
Takisto nemajú mať mnoho žien.
And they should not what's the other one? They shouldn't accumulate large amounts of gold and silver.
A takisto nemajú hromadiť množstvo striebra a zlata.
So, you know, this is kind of the essence of idolatry.
A toto je takouto podstatou modlárstva.
That God is supposed to be our refuge and our strength.
A pretože Boh by mal byť našim útočiskom, našou silou.
We're supposed to trust in him.
My by sme mali dôverovať jemu.
But in our sinfulness, we tend not to turn to God.
Ale v našej hriešnosti máme tendenciu neobracať sa na Boha.
But in other directions,
ale obracať sa
for our refuge and strength.
Do iných smerov, kde hľadáme svoje útočisko a svoju silu.
And those directions that we turn
a tieto smery,
can become our idols.
Tak sa môžu stať našimi modlami.
So the horse is not bad, money is not bad, wives are not bad.
A kôň nie je zlá vec, žena nie je zlá vec, ani striebro nie je zlá vec.
But it's what happens to our hearts.
Ale to, čo sa stane s našimi srdcami, je dôležité.
Have you ever heard the name Samuel Shoemaker?
A počuli ste niekedy to meno Samuel obuvník?
He's the one who started the Alcoholics Anonymous.
On je ten, čo začal hnutie anonymných alkoholikov.
And I found a quote by him that says, every man, I'm paraphrasing, every man has to wrestle to sacrifice three things.
A ja som našiel jeden citát od neho a on hovorí niečo takéto, že každý muž musí zápasiť s troma vecami.
Money,
teda aby obetoval tri veci. Peniaze, sex a moc.
Which is interesting when you look back at this Deuteronomy 17. Maybe this is where he got that from.
A čo je zaujímavé, keď sa pozrieš na 5. Mojžišovu 17. kapitolu, možno toto je to, odkiaľ to on mal.
Maybe the horses would represent the power.
Možno tie kone mali reprezentovať tú moc.
The gold, the money, of course.
A zlato malo reprezentovať peniaze, samozrejme.
And the wives, the sex.
A ženy a sex.
But when I looked at this list of three things, I felt like, this looks like a man's list.
A keď sa pozriem na tieto tri veci, tak si pomyslím, tak toto je ako taký mužský zoznam.
So I was thinking, what would be the woman's list?
A ja som premýšľal tým, čo by bol takým zoznamom pre ženy.
So I ask a few people.
Takže opýtal som sa
zopár. To samé.
And I have some ideas, but I wanted to get your feedback too.
Takže mám už nejaké myšlienky, ale chcel by som aj vašu odozvu.
To isté.
So the same thing.
I mean, I think it could be definitely the same, but do you think there's some that are more unique to women?
Takže určite to môžu byť tie isté veci, ale myslíte, že sú niektoré veci, ktoré sú tak viacej unikátne, špeciálne pre ženy?
Už jen tie deti, lebo žena, ktorá nemá deti, je frustrovaná z toho, že ich nemá. Žena, ktorá má deti, zase má s nimi starosti a vlastne veľká časť života ženy sa točí okolo detí, či sú malé alebo veľké.
So for women it can be children because the woman which doesn't have children, they can be like nenapadne ma to anglické slovo.
Frustrated
that they don't have children, and the women who has children, they can be frustrated with the children.
Je to stále, môže to byť stále len tá modla, ak tomu dobre rozumiem. Sú ženy, ktoré sú len otehotnieť a nemajú záujem o tých mužov. Sú len dieťa.
Čo ja viem, deti by som nenazvala modlou.
No tak to mám nejakú priamú súvislosti.
Get pregnant, but they are not interested in men.
Je to srdce a vlastne tomu...
Specifické túžba ovládať.
So for a woman, a very specific thing can be the desire to control.
To je tá moc.
Jedno čo a koho.
Whatever, to control whatever or whoever, but to control.
OK, Okay. I had somebody else that said that too.
Takže mám ešte aj niekto iný, kto mne povedal niečo veľmi podobné.
Áno, vlastne tá moc sa môže u ženy kompenzovať tým, že ovláda deti, alebo niektorá žena sa snaží ovládať svojho muža. Áno, ovládať.
Can be like compensated in controlling children or his husband or her husband.
Tiež peniaze.
So money. Also money.
Moda.
Style.
Krása a zariadenie.
Potom zariadenie bytu, domu.
Furnishing house or apartment.
Aj kariéra niekedy.
Career. Mm-hmm. Or,
niekedy to môže súvisieť s tou mocou, že žena veľmi túži sa presadiť na nejakú vyššiu pozíciu, dosiahnuť nejaký spoločenský status.
It might be connected with the power that woman wants to go higher and higher in the ladder to gain some status.
Ešte stále myslím, že to je to isté.
So I still think it's the same thing always.
Somebody mentioned Genesis chapter 3 where Satan was tempting Eve.
Niekto spomenul Genesis 3. kapitolu, kedy Satan sa snažil zviesť Evu.
He tempted them with food.
A on sa ich snažil zviesť jedlom.
And beauty.
Krásou.
And wisdom and knowledge. Those were the three things that he tempted with.
Toto sú tie tri veci, s ktorými ich on zvádzal.
So, good thoughts. I think that it's good to consider all of those things.
To dobré myšlienky, myslím, že je dôležité sa zamyslieť nad všetkými týmito vecami.
Because we all need money.
A pretože my všetci potrebujeme peniaze.
We all need a certain amount of power.
Všetci potrebujeme určité množstvo moci.
And most of us will have sex in our lives sooner or later.
A väčšina z nás bude mať aj sex v našom živote skôr alebo neskôr.
So there are all things that God meant for us to have.
Takže všetko sú to veci, ktoré Boh pre nás zamýšľal.
But there's also a danger in each one.
Ale je aj nebezpečenstvo v každej z týchto vecí.
So many things can become idols.
A mnoho vecí sa môže stať modlami.
But if it distracts our focus from God being first.
Ale ak to odvracia náš zrak od Boha, aby on bol ten prvý,
then suddenly we start moving toward idolatry.
A tak sa začneme hýbať smerom ku modlárstvu.
So I wanted to draw some kind of diagram that showed, you know, this kind of a sloping idea.
Takže ja som chcel nakresliť nejaký taký diagram, ktorý by ukázal tento kopec.
Because sometimes, I mean, we can, in any of these issues, we'll find ourselves somewhere on the scale.
A pretože každý v našich životoch sa nájde niekde na tej mierke.
And maybe it's just at the beginning of the idolatry. Doesn't seem very serious.
A možno je to len na začiatku toho modlárstva. Nevyzerá to ešte vôbec nejak vážne.
So each of us has to evaluate in these issues. Where are we on the idolatry scale?
A každý z nás potrebuje vyhodnocovať, kde sa nachádzame na tejto mierke modlárstva.
And the trouble is that sometimes you know, 1 year or 1 month we can find that it's not a problem at all.
Ale problém je, že niekedy zistíme, že niektorý mesiac v našom živote to nie je vôbec problém.
And suddenly we turn around and we find that our environment has changed.
A zrazu sa otočíme a zistíme, že to naše prostredie, v ktorom žijeme, sa zmenilo.
Or something has changed in our lives and this thing that was fine has become something much more serious.
Alebo niečo iné v našom živote sa zmenilo a zrazu tá vec, ktorá bola doteraz v pohode, tak zrazu sa to stane vážnou vecou.
I think that's the reason that the writer of Proverbs wrote this verse in Proverbs chapter 4 verse 23.
A myslím, že aj to je dôvod, prečo ten písateľ prísloví napísal v prísloviach tretej kapitole.
Chapter 4.
Takže príslovia, štvrtá kapitola.
Verse 23.
23. verš.
It's a common verse.
Je to veľmi taký známy verš.
And remember, it says, above all else, guard your hearts, for everything you do flows out of it.
A tam sa píše, že pri plnej ostražitosti si stráž srdce, lebo z neho vychádza život.
So it's this process of guarding our hearts from going places that it shouldn't be going.
Takže je to o tom procese stráženia si svojho srdca, aby nešlo zlým smerom.
So it's this continual process that's happening in our lives all the time.
Je to taký neustály proces, ktorý sa neustále deje v našich životoch.
And I believe that God wants to continually analyze our hearts and test our hearts.
A verím, že Boh chce tak neustále analyzovať a testovať a skúšať naše srdcia.
Remember the story back in Genesis about when Abraham, God asked Abraham to sacrifice Isaac.
A pamätáte si ten príbeh z Genesis, kedy Boh žiadal Abrahama, aby obetoval svojho syna?
It was his only son.
Bol to jeho jediný syn.
He didn't have 70 children.
On nemal 70 detí.
He only had one.
Mal iba jedného syna.
But God, it says specifically in the text, God tested him to see if the son was standing between him and God.
Ale špeciálne sa tam píše, že Boh skúšal jeho srdce, či ten jeho syn stojí medzi ním a Bohom.
And so I believe God is also regularly testing us or asking us to test things in our lives.
A ja verím, že Boh nás pravidelne skúša a žiada nás, aby sme sa my skúšali a skúšali naše srdcia.
To see if something is standing between us.
Aby sme videli, či niečo stojí medzi nami a Bohom.
I was also reading Psalm chapter 23 this week.
A tento týždeň som si čítal Žalm 23.
And I was reminded of this verse, Psalm 23, verse 4.
A pripomenul som si štvrtý verš z 23. kapitoly.
Maybe Zdenka, you can read that. Psalm 23, verse 4.
Takže Žalm 23, verš 4. Zdenka, ak by si mohla.
The very famous verse.
Veľmi známy verš.
Psalm 23, verse 4.
Žalm 23, 4. verš.
Keby som kráčal hoci temným údolím, nebojím sa zlého, lebo ty si so mnou. Tvoj prúd a tvoja palica ma potešujú.
Yeah, so the part that struck me or was interesting to me this time.
A tá vec, ktorá ma zasiahla alebo bola pre mňa zaujímavou,
was that when I'm in the dark valley.
A je, že keď som v tom tmavom údolí,
it's your rod and your staff, David said, that comfort me.
Je to tvoj prúd a tvoja palica, David hovorí, ktorá ma utešujú. Ktoré ma utešujú.
I think in these times when we're searching for our idols and God is pointing out our idols.
A v tomto čase, kedy hľadáme svoje modly a Boh nám ich ukazuje,
it might feel like a stick or something pulling us or poking us.
Tak môžeme mať pocit, že je to ako nejaká palica, ktorá do nás šťuchá.
And those are the things that the shepherd used to guide his sheep.
A to boli tie predmety, ktoré tí pastieri používali, aby viedli svoje ovce.
But David said, those things are the things that comfort me.
Ale David hovorí, že toto sú tie veci, ktoré sú mi útechou.
Because it seemed like from the discomfort of the stick and the hook.
Pretože zdá sa, že z toho nepohodlia toho prúta a tej palice,
that David realized, aha, God is with me.
Si David uvedomil, že aha, a Boh je so mnou.
So it may not feel good, it may feel painful even.
Možno to nie je príjemný pocit, možno je to aj bolestivé.
But it's a reminder to me that God is with me. He's working a process in my life.
Ale je to pre mňa pripomienkou, že Boh je so mnou a on vo mne robí nejaké procesy.
He's guiding me through the dark valley.
A on ma vedie tým temným údolím.
So in the conclusion today,
takže na záver,
I would just ask us a question.
A sa nás chcem opýtať otázku.
If it was me or you that they were writing about in the book of Judges,
Takže ak by som to bol ja, alebo ty, o kom sa píše tuto v knihe sudcov?
Instead of Ibzan, Elon and Abdon.
Namiesto Ibzana, Elona a Abdona.
What would they say is our focus?
Čo by napísal ten písateľ, že je našim zameraním? Na čo sa my sústredíme?
What would they say is our obsession?
Čo by oni napísali, že je našim takým niečím, za čím sa naháňame?
Would they record that there is some idol in our lives?
Zaznamenali by, že bola nejaká modla v našom živote?
How would they describe us and our focus?
Ako by nás opísali, ako by opísali naše zameranie?